Europa Liberă în direct.
A trecut o lună de la răpirea jurnalistului român în Irak.
Din nou despre rolul presei în acest caz, o analiză de profesorul Nicolae Manolescu.
Și care sunt riscurile la care se expun ziariștii din toată lumea în încercarea lor de a afla adevărul și de a-l comunica semenilor lor.
Guvernul de la București a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea tratatului de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană.
Și, potrivit ultimului raport Freedom House, în 2004 presa din România a fost parțial liberă.
La microfon Edelina Stoian
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 28 aprilie.
Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri. Executivul a aprobat o serie de acte normative care prevăd acordarea unor ajutoare umanitare de urgență pentru familiile sinistrate din județul Timiș. În regim de urgență vor fi asigurate, printre altele, medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectanți, insecticide și materiale sanitare specifice pentru evitarea epidemiilor în județele Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a amintit că ajutoarele guvernamentale trebuie doar să completeze eforturile autorităților de la nivel local. Autoritățile române au solicitat în contactele pe care le-au avut cu grupul care deține pe cei trei ziariști români răpiți în Irak să fie eliberată necondiționat din motive umanitare și religioase Marie-Jeanne Ion pentru continuarea discuțiilor. Informează surse oficiale care au precizat că jurnaliștii sunt în viață. Ieri la prânz, înainte de expirarea termenului limită, autoritățile române au cerut prelungirea acestuia. Ministrul de Externe german, Joschka Fischer, a îndemnat Bulgaria și România să continue reformele indispensabile pentru a putea adera la Uniunea Europeană în 2007. Conform tratatului de aderare semnat la Luxemburg, Bulgaria și România urmează să devină membri ai Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007, dar aderarea lor poate fi amânată cu un an dacă nu îndeplinesc complet criteriile, mai ales în ceea ce privește funcționarea sistemelor judiciare și combaterea corupției. Pentru prima oară în ultimii 50 de ani, Irakul are primul său guvern ales în mod democratic. Adunarea Națională a aprobat lista miniștrilor propusă de premierul desemnat Ibrahim al-Jaafari. Încă nu a fost luată o decizie cu privire la portofoliile petrolului și apărării. Adresându-se forului legislativ, al-Jaafari a declarat: la alegerea membrilor cabinetului s-a ținut seama de o serie de criterii. În primul rând, calificarea, pentru că Irakul are urgent nevoie de oameni calificați. În al doilea rând, integritatea, pentru că ne revine răspunderea pentru introducerea de reforme administrative. Și în al treilea rând, reputația națională și o bună reputație personală. În sfârșit, în al patrulea rând, cabinetul vrea să funcționeze ca echipă serioasă. Ministerele nu sunt provincii, iar un ministru nu este un împărat, a declarat premierul desemnat al Irakului, Ibrahim al-Jaafari. Aflat la Ierusalim în cadrul primei vizite făcute vreodată de un lider rus în Israel, președintele Vladimir Putin a făcut cunoscut că Rusia va continua să livreze rachete Siriei și ajutor nuclear Iranului, ceea ce însă nu prezintă o amenințare pentru echilibrul de forțe în Orientul Mijlociu. Putin va conferi astăzi cu premierul israelian Ariel Sharon. Mii de afgane au sărbătorit cea de-a 13-a aniversare a victoriei rebelilor mujahedin împotriva fostului guvern afgan prosovietic. La o ceremonie din capitala Kabul, fostul rege afgan Mohammad Zahir Shah a apelat la unitate și eforturi în vederea reconstrucției țării.
Doamnelor și domnilor, astăzi se împlinește o lună de la răpirea celor trei jurnaliști și a ghidului lor în Irak și a fost o zi, cel puțin până la ora intrării noastre în emisie, fericire lipsită de dramatism. De la București, Sabina Fati.
Mass media de la București citează o serie de informații neconfirmate care susțin că celula de criză constituită la Cotroceni ar aștepta astăzi un răspuns la solicitarea de eliberare necondiționată a ziaristei Marie-Jeanne Ion, care ar fi fost făcută aseară târziu în schimbul continuării discuțiilor. Argumentele privitoare la această cerere ar fi de ordin religios, susțin sursele oficiale citate de mai multe medii autohtone, care invocă faptul că singura femeie din grup ar trebui eliberată pe motiv că românii n-ar accepta un asemenea tratament pentru femei. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu a confirmat astăzi că partea română se află în continuare în legătură cu grupul care îi deține pe cei trei jurnaliști. Primul ministru a declarat că, cităm, se vor face absolut toate eforturile care sunt posibile pentru ca ziariștii români să se întoarcă în țară teferi. Șeful cabinetului a cerut din nou reprezentanților presei să nu amplifice starea emoțională care există, fiindcă acest lucru nu servește nici părinților ziariștilor și nici stării de spirit generale a populației. În schimb, ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu declara ieri că nu poate preciza dacă grupul terorist care îi deține pe cei trei ziariști a acceptat negocieri și pe baza altei revendicări în afara celei de retragere a trupelor. Tot ieri, conform unui comunicat al președinției, partea română a cerut Consiliului Înțelepților Musulmani din Irak să mijlocească negocierile pentru recuperarea celor trei jurnaliști. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La propunerea mai multor parlamentari din România și Franța, adunarea parlamentară a Consiliului Europei a dezbătut astăzi o rezoluție privind situația jurnaliștilor care își desfășoară activitatea în zonele de conflict. Unul din inițiatorii documentului este senatorul de mere George Frundo, care a avut amabilitatea să ne ofere mai multe detalii.
Este vorba despre un proiect de rezoluție pe care l-am redactat cu câțiva colegi români și francezi, după ce cei trei jurnaliști români au fost răpiți. Era deja răpită și doamna Obenea. Noi am cerut ca ziariștii să nu fie tratați ca inamici. E un apel să nu fie luați ostateci. Să li se aplice același regim care se aplică medicilor, membrilor Crucii Roșii, adică să li se respecte dreptul de a informa opinia publică internațională asupra desfășurările evenimentelor în zonele de conflict. Și am făcut un apel către părțile implicate în conflict de a nu lua ostateci ziariști, de a nu le pune viața în pericol și de a nu-i considera ca părți beligerante.
Acest proiect, din câte înțeleg, se discută chiar astăzi în adunarea parlamentară a Consiliului Europei.
Așa este, s-a discutat deja astăzi dimineață.
Și a fost adoptată rezoluția?
Eu nu sunt la Strasburg, a trebuit să revin în țară datorită dezbaterilor de ieri din ședința comună, dar am dat un telefon și, din câte am înțeles, s-a adoptat astăzi dimineață această rezoluție.
Domnule senator, nu vă e teamă că acest gest politic, în fond unul generos și umanist, nu va avea niciun fel de rezultat concret pe teren în Irak?
Nici nu ne așteptăm la un rezultat concret. Deci n-am făcut nici din populism pentru câștigarea popularității, n-am făcut acest demers și nici nu sunt naiv să cred că mâine ziariștii răpiți vor fi puși în libertate. Dar consider că această rezoluție va fi un instrument politic și juridic puternic pentru a discuta cu răpitorii. Răpitorii sunt de credință musulmană, ei au foarte mulți coreligionari de ai lor în Franța, care de multe ori apelează la serviciile Consiliului Europei. Musulmanii din Cecenia, de exemplu, nu odată au fost la Consiliul Europei. Ori Consiliul Europei, care are sub umbrela ei 46 de țări membre și reprezintă peste 800 de milioane de cetățeni ale Europei, care de multe ori au ajutat comunitatea musulmană din Europa, din Europa largă, pentru a-și câștiga drepturile, printr-o asemenea rezoluție are cel puțin o bază morală și există un interes din partea liderilor musulmani ca să asculte cererile Consiliului Europei.
Senatorul UDMR, George Frundo.
Care sunt riscurile la care se expun ziariștii din toată lumea în încercarea de a afla adevărul și de a-l comunica semenilor lor? Acesta este subiectul relatării de astăzi a corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
De la declanșarea dramei în care colegii noștri sunt nedoriți actori, am auzit de multe ori voci care spuneau, în fond, ce căutau ei acolo? Pe cine interesează știri din Irak pentru a merita să-ți riști viața? La ce bun? Întrebau și mai întreabă încă mulți, urmărind acum cu sufletul la gură drama celor trei ziariști și călăuzeilor. Lucrez aici la Washington cu ziariști din întreaga lume, dintre care nu puțin se expun unor riscuri similare. De ce o fac nu e lesne de înțeles din afară. Există pentru această breaslă o adevărată atracție, de multe ori irezistibilă, să te afli în miezul știrilor. Ori, de multe ori, în lumea în care trăim, știrile fierbinți sunt generate de locurile fierbinți. Știu că la începutul actualei crize au circulat multe zvonuri. Unele dintre acestea puneau la îndoială integritatea și motivația unuia sau unora dintre cei trei ziariști răpiți. Nu vom afla adevărul decât în momentul în care colegii noștri vor reveni, sperăm, tefer acasă. Dar trecând cu vederea, așa cum probabil merită, zvonurile începutului, un lucru este cert. Întrebarea de ce se aflau acolo are sens doar pentru cei din afara meseriei sau care o practică ca pe un exercițiu de rutină, adică nu o practică. Ieri, de la Palatul Cotroceni a fost formulat un avertisment cerând cetățenilor români să nu se deplaseze în Irak pentru că este periculos. Nici nu vă imaginați, stimați ascultători, de câte ori bravi ziariști ignoră astfel de avertismente, rămân în urmă atunci când au loc evacuări, se angajează în încercări riscante de a ajunge la sursa știrilor. O fac și pentru carierele lor, firește. Aici, în Statele Unite, curajul și prezența unui reporter la momentul potrivit și în locul potrivit, ignorând riscuri și sfaturile celor cu capul pe umeri, au clădit cariere solide. Războiul din Vietnam a fost un astfel de prilej. Ne amintim apoi de reporterii CNN-ului ascuns sub o masă și încă relatând în direct de la Bagdad în timpul bombardamentelor din primul război din regiunea Golfului Persic. Astfel de istorisiri și experiențe poți auzi zi de zi de la ziariști care pentru lumea largă sunt obscuri din Rwanda sau Venezuela, sau Pakistan, sau Orientul apropiat. Întrebarea de ce o fac aproape că nu are sens din punctul lor de vedere. O fac și vor continua să o facă, ignorând riscurile, pentru că adevărul este vocația lor și împărtășirea lui misiunea lor. Interesează oare pe cineva în România ce se întâmplă în Irak sau în lume în general ca să merite riscul? Iată o altă întrebare a zilei. Drama pe care o avem în fața ochilor ne oferă răspunsul. Este pentru prima dată că România, de după 1989, se confruntă cu astfel de situații. Și în riposta dată acestei crize, sunt ușor de observat ezitările începuturi. Dar pe măsură ce România democratică se integrează în structuri, fie ele militare sau de altă natură, europene sau transatlantice, se expune și riscurilor care însoțesc parcursul contemporan al acestora. Cu alte cuvinte, procesul de integrare trebuie însoțit de un proces de înțelegere.
A relatat de la Washington Valeriu Sela. Din nou despre rolul presei în acest caz, în analiza semnată de profesorul Nicolae Manolescu. Vă reamintim că opiniile formulate nu reflectă neapărat poziția postului nostru de radio.
Într-un fel, lucrurile par să se clarifice în cazul ziariștilor români ostateci în Irak, deși aseară și azi de dimineață, canalele de televiziune, radio și presa scrisă erau cotropite de mesaje alarmante. Există o particularitate în comportarea răpitorilor care n-a fost de obicei remarcată în reținerile de ostateci, fie ziariști, fie alte categorii, și anume insistența grupării în mâinile căreia se află cei trei, ca mass media să fie parte activă în transmiterea mesajelor și monitorizarea atentă de către răpitori tuturor manifestărilor publice pe tema celor trei. Acest comportament a părut alarmant comentatorilor. Ei au tras de obicei concluzia că autoritățile române au pierdut contactul cu răpitorii și sunt silite să recurgă la procedee mai puțin uzuale, cum ar fi folosirea postului de televiziune Al Jazeera ori mesaje televizate direct din țară. În plus, Prima TV a fost aceea care a primit unul din ultimele semnale, nu Cotroceniul. Mă deosebesc de aceea pe care această schimbare de metodă e alarmat. Văd în ea o dorință de publicitate pe care alte grupări de răpitori n-au arătat-o. Nu știu dacă aceia, în mâinile cărora se află ziariștii români, sunt tot cei care i-au răpit sau, după unele informații, alții care i-au preluat. În orice caz, răpitorii s-au comportat de la început ciudat. Să ne reamintim câteva lucruri. Marijan a spus, în chiar prima ei intervenție ordonată de răpitori, că nimeni n-a cerut vreo răscumpărare în bani. Deși apoi, 32 de zile sunt o perioadă greu de îndurat, ele sunt totuși puține în raport cu timpul în care alți ostateci au fost reținuți și în care nu s-a auzit nimic de ei. Cei doi francezi răpiți în august anul trecut și-au lăsat vreme de 4 luni familiile fără nicio știre. Ce știau autoritățile a rămas până azi un secret. Al Jazeera nu s-a înghesuit să preia mesaje, cum a făcut-o cu generozitate în cazul ostaticilor români. Luna care a trecut de la răpire a fost mai plină în ce-i privește pe jurnaliștii noștri de evenimente mediatice decât orice alt interval de răpire din câte știu eu. A mai fost și declarația de acum 3 zile a răpitorilor că nu sunt teroriști, ci luptători pentru independența Irakului. Atâta grijă pentru etichetă n-am văzut de multe ori. Al-Zarqawi și alții ca el ucid fără scrupule ideologice. În fine, ecoul nefavorabil al răpirii în chiar comunitatea arabă din România, dar și din Irak, unde suniții și șiiții au protestat deopotrivă, a fost de asemenea neobișnuit. Dacă e adevărat că gruparea e una nouă pe piața răpirilor și deținerii de ostateci și nu o bandă interesată de bani, ci o grupare politică, după cum s-a afirmat, atunci concluzia nu poate fi decât una. Gruparea avea publicitate, care s-o scoată în lumea mare a oribilului negoț cu vieți omenești. Și ca un corolar, ea n-are de ce să împingă lucrurile până la lichidarea ostaticilor. și-a arătat forța și fermitatea, a pus pe jar România, toți au văzut asta în direct la televiziune, așa că gruparea nu are neapărat nevoie să-și încununeze cu o climă sau cu mai multe eforturile. Faptul că autoritățile noastre au pus ieri o condiție pentru continuarea negocierilor, eliberarea Marii Janei, este iarăși absolut inuzual și arată că autoritățile contează pe ceva, altfel n-ar fi riscat. Contează probabil pe o cacealmă a răpitorilor, avertizându-i abil pe aceștia că au intuit-o și că se vor lăsa cu greu înșelate. Optimismul meu e moderat și bazat pe analiza împrejurărilor. Nu neg că mi-e frică mie însumi de grăuntele de irațional din toată povestea. Oamenii care iau ostate și ca să-și rezolve probleme materiale sunt doar niște ticăloși. Cei care o fac în scopuri politice sunt însă mult mai periculoși, fiindcă în gestul lor intră un element irațional ce nu poate fi controlat. Nici chiar de răpitorii înșiși. Să așteptăm așadar cu încredere eliberarea ziariștilor români din Irak. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Emanuelescu.
Și acum un anunț despre frecvențele pe unde scurte ale Europei Libere.
Programul Europa Liberă în direct între orele 18:00-18:30 de luni până vineri pe frecvențele de 11.905 și 15.380 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei între orele 21-22 pe frecvențele de 9.585 și 11.815 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Guvernul de la București a aprobat în ședința sa de azi proiectul de lege pentru ratificarea Tratatului de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană, document pe care l-a transmis Parlamentului spre dezbatere în procedură de urgență. Documentul va putea fi adoptat în ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților dacă 2/3 din deputați și senatori vor vota. Iată ce a declarat azi presei române în acest sens premierul Călin Popescu-Tăriceanu.
Va trebui depus un efort susținut, pan extern, pentru că, așa cum spuneam, tratatul de aderare trebuie să fie ratificat de cele 25 de state membre plus Bulgaria. Există, în momentul de față, după cum știți, serioase dificultăți politice și economice într-unele din statele membre și vrem ca aceste dificultăți să nu se reflecte într-un mod defavorabil în ceea ce înseamnă procesul de ratificare în parlamentele naționale. Deci va trebui un efort diplomatic consistent, astfel încât la 31 decembrie, decembrie 2006, toate ratificările să se fi încheiate.
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu. Una din țările unde ratificarea acestui tratat ar putea avea probleme este Germania, unde opoziția creștin-democrată și-a manifestat deschis dubiile cu privire la aderarea României. Claudia Nolte, membra Partidului Creștin-Democrat German, a fost ministru al Tineretului și Familiei, este președinta Comisiei Parlamentare Germania-Moldova. Domnia sa s-a aflat recent la Chișinău, unde i-a acordat un interviu corespondentului nostru Vitalie Kondratski cu privire la suspiciunile creștin-democraților germani legate de aderarea României la Uniunea Europeană.
Cât de serioasă este opoziția conservatorilor germani, CDU și CSU, la aderarea României și Bulgariei în condițiile negociate în 2007?
I think we are a little bit concerned about the situation in Romania and Bulgaria.
Suntem îngrijorați puțin de situația din România și Bulgaria, pentru că aceste două țări nu au atins normele criteriilor de la Copenhaga. Ele mai au de lucru în acest sens și de aceea e poate bine să fim mai prudenți cu această oportunitate de a adera la Uniunea Europeană.
Care este temperatura opiniei publice în Germania? Este resimțită prima extindere spre est ca o amenințare, astfel încât o următoare etapă să fie amânată pentru mulți ani?
I think so. I think...
Cred că da. Mulți oameni din țara noastră se tem pentru locul lor de muncă, pentru viitorul lor. Ei consideră că ultima lărgire a Uniunii Europene a fost un pas prea mare și în următorii câțiva ani trebuie să stăm mai liniștiți. Sunt de părere că acest pas a fost necesar și acum Uniunea Europeană are de administrat această extindere și trebuie să lucreze din greu pentru a o transforma într-un succes.
It could be a success.
Dacă crește euroscepticismul în Uniunea Europeană, și mă refer aici la referendumul din Franța, s-ar putea ca procesul de extindere să se oprească de tot sau pentru mai mulți ani? Și în context, care sunt perspectivele unor țări ca Moldova și Ucraina?
I think... It's really necessary.
Cred că e absolut necesar ca Uniunea Europeană să devină mai integrată. Nu am avut succes cu Constituția Unională, sper că procesul se va încheia cu succes, dar nu sunt sigură. Apoi va trebui să ne gândim la următorii pași, dar nu înainte de a deveni mai integrați. Dar sunt la fel de convinsă că pe viitor e posibilă o nouă lărgire. Ușa în Europa este deschisă. Trebuie să fim mai insistenți ca potențialii candidați să atingă cu adevărat criteriile de la Copenhaga. Ei trebuie să aibă economii mai puternice, să rezolve problemele sociale. Dacă soluționează aceste probleme și respectă criteriile de la Copenhaga, potențialii candidați vor avea o șansă de a adera la Uniunea Europeană.
Președinta Comisiei Parlamentare Germania-Moldova, Claudia Nolte, în dialog cu corespondentul nostru la Chișinău, Vitalie Kondratski.
Vorbind la un post de televiziune din România, premierul Călin Popescu-Tăriceanu declara zilele trecute că integrarea europeană a reprezentat până acum un proces ale cărui avantaje au beneficiat în special în ultimii ani o serie de persoane favorizate politic din România. Programele de finanțare cu Uniunea Europeană intrând de multe ori pe mâini dubioase și fiind utilizate fraudulos. Premierul a continuat:
eu vreau să schimbăm această logică. Din ceea ce înseamnă beneficiile integrării, trebuie să profite marea masă de oameni care sunt angajați, pensionari, pentru că programele de asistență financiară pe care le acordă Uniunea Europeană vor însemna posibilitatea unui trai mai bun, fie pentru angajați, fie pentru cei care sunt asistați social. Mă refer în principal la pensionari.
A spus premierul român. Și acum analiza. Ilie Șerbănescu.
Prima parte a aprecierilor primului ministru nu face decât să reflecte o realitate. Politicienii au extras nu numai capital politic de pe urma decizii tot politice a Uniunii Europene de a admite România în cadrul organizației, în pofida faptului că, pe criterii economice, România plătește tributul unei întârzieri istorice substanțiale. Dar ceea ce premierul Tăriceanu a numit oligarhia politică a fost și cea care a avut acces la fondurile europene, într-un fel, în mod chiar obiectiv. Cine a știut de fapt de aceste fonduri? Ele nu se plimbă pe stradă și nici nu sunt afișe despre existența lor la colț de stradă. Se află doar pe internet, dar câți dintre românii în nevoie navighează pe internet? Politicienii și clientela lor au fost practic singurii bine informați în domeniu. Mai mult, cât dintre potențialii îndreptățiți știu realmente să îndeplinească formalitățile necesare accesării și obținerii fondurilor? Dincolo de faptul că este vorba de a cunoaște elaborarea unor programe eligibile, trebuie spus că întocmirea programelor, precum și procedurile de accesare și obținere a fondurilor, constituie o activitate birocratică imensă, aproape descurajantă, oricum prohibitivă pentru novici sau cei din afara cercului de inițiați. Prin alte țări, o adevărată industrie a accesării de fonduri prin programe s-a dezvoltat. În România, lucrurile sunt la început. Cei ce știu despre ce este vorba sunt oricum doar în orbita politicului și într-un fel forțat să facă treaba respectivă pentru politicieni și clientela lor. Contra onorariu, adică pe bani, lucrurile abia urmează să se așeze. Dar cei ce ar avea acută nevoie de fonduri pentru finanțarea diferite proiecte sau programe, oricum n-au bani să-i plătească pe alții să învețe accesarea. Așa că lucrurile vor rămâne încă mult timp încremenite în stadiul în care se găsesc. Mai ales că va interveni eterna și nerezolvata problemă a cofinanțării. Accesul la fondurile europene depinde de o participare românească, centrală sau locală, de stat sau privată, în proporții variind între 20 și 50%. Cei mici și din afara cercului de inițiați și cunoscători, adică tocmai cei mai în nevoie, sunt oricum cei fără posibilități financiare pentru asemenea coparticipări. Așa că vor rămâne pe mai departe de căruță. Există puține șanse ca lucrurile să se schimbe cu adevărat radical în domeniu, dar dacă să admitem, politicienii aflați acum la putere ar fi altfel decât cei de până acum și vor rezista tentației de a-și apropria pentru ei și asociațiilor cu prioritate fondurile europene. S-ar putea ca cercul beneficiarilor de fonduri europene să se lărgească, să nu se mai închidă doar în lăuntrul oligarhiei politice, dar este îndoielnic că va cuprinde realmente întreprinderile mici și mijlocii în nevoie și, ce să vorbim, de potențialii destinatari de la state, care ar urma să constituie miza dezvoltării rurale. Ilie Șerbănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Organizația Freedom House a dat publicității raportul său anual cu privire la libertatea presei în lume, în perioada 2004 începutului 2005. La capitolul România, raportul Freedom House spune că, în ciuda faptului că libertatea de exprimare e garantată prin Constituție, un control excesiv politic și economic asupra presei a dus la autocenzură, la absența pluralismului și la scăderea independenței presei. Cu detalii în plus, de la București, Radu Stănescu.
Raportul Freedom House plasează în continuare România pe poziția de țară parțial liberă din punctul de vedere al libertății de exprimare. El analizează situația din 2004, un an considerat de analiști drept cel mai negru din punct de vedere al libertății de exprimare, din perioada guvernării PSD de 4 ani. Raportul menționează cererile repetate ale Uniunii Europene adresate puterii de la București în ce privește garantarea libertății de exprimare. Sunt totodată prezentate numeroase cazuri de amestec al factorului politic și economic în munca jurnaliștilor. Sunt citate scandalurile de la Dilema, Televiziunea Română, România Liberă sau Evenimentul Zilei. Se vorbește de asemenea despre dispariția anchetelor jurnalistice din presa locală și despre declinul acestui gen publicistic în cea centrală. Freedom House citează totodată Agenția de Monitorizare a Presei cu afirmația potrivit căreia din presa românească lipsește pluralitatea opiniilor, iar la nivelul mediilor de informare publice se înregistrează tentative frecvente de manipulare a informației. Este de asemenea remarcat faptul că proprietarii marilor trusturi media din România sunt fie companii străine, fie politicieni sau oameni de afaceri. Jumătate din presa locală este deținută de oamenii fostului partid de guvernământ, PSD, mai scrie Freedom House. Situația presei scrise este ceva mai bună, însă persoane apropiate de PSD controlează multe publicații locale. Jurnaliștii de la Evenimentul Zilei, România Liberă, publicații cunoscute ca fiind critice la adresa guvernului, și-au acuzat anul trecut patronii din trustul elvețian Ringhier și din cel german Vaz de amestec în problemele editoriale, remarcă Freedom House. Aceasta în condițiile în care patronii respectivi le-au solicitat jurnaliștilor să reducă volumul criticilor la adresa guvernului. Editorii străini au explicat la vremea respectivă că se află sub presiune pentru a atenua critica antiguvernamentală din rațiuni legate de asigurarea veniturilor din publicitate. Aceasta în condițiile în care volumul reclamei guvernamentale în presă a crescut de la 2 milioane de dolari în 2003 la 8 milioane în 2004. Raportul Freedom House se încheie cu constatarea că noul președinte al României, Traian Băsescu, a promis la începutul mandatului său că va renunța la tratamentul aplicat mass media de fostul guvern și că va încuraja libertatea de exprimare. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București. Whether long range weapon or suicide bomb, a wicked mind is a weapon of mass destruction. Play your sorrow a song or BBC One, misinformation is a weapon of mass. You could have called.
Acest scurt fragment din piesa Mass Destruction a formației Faithless de pe albumul Roots va încheia ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă Direct. Came into my room holding his hat. I knew he was leaving. He sat on my bed, told me some facts, son. I have a duty calling on me. You and your sister, be brave, my little soldier. And don't forget all I told you. You're the mister of the house, now remember this. And when you wake up in the morning, give your mama a kiss. Then I had to say goodbye. In the morning, woke mother kiss on each eyelid. Even though I'm only a kid, certain things can't be hid. Mama grabbed me, held me like I was made of gold, but left her in the stories untold. I said, Mama, it'll be...
Piesa Mass Destruction de pe albumul No Roots
al formației FEDLE se încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Edelina Stoian și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați azi la ora 21, ora Moldovei.